Jā, nu es jums gribēju arī pāris vārdus par šo romānu Smaidoša lapa teikt. Jā, nu šī romāna vairākas nodaļas, jeb vairākas novelas ir pamatā gan Leonīda Lēmaņa slavenajai filmai, gan arī tagad Nacionālā teātra izrādē. Tikai jāsaka, ka mēs tiešām dzīvojam ārkārtīgi tādos vispārinātos priekšstatos, un es arī nebīšu romānu lasījusi un varu likt galvu ķīlā, ka absolūti lielākā daļa teātra zinātnieku, kas rakstīja arī recenziju par Nacionālā teātra izrādi, arī nav šo romānu lasījuši, jo gan filma, gan izrāde tiešām ir tālu no romāna, tas ir tikai atsevišķas līnijas. Bet, ja mēs runājam par šiem upīšu uzskatiem un, teiksim, viņa personības saudabības atdalīšanu varbūt no viņa literārās darbības, no atdalīt jau, protams, nevar. Protams, nevar atdalīt, bet es domāju, ka laiks ir mainījies, un šī brīža jaunajai paaudzei vairs nav priekšstat par upīti kā ideoloģisku autoru. Nu, vēl tā 40 gadnieku paaudze, tā, kas vēl beidz skolu, teiksim, padomju laikā, tai vēl šis priekšstats ir radīts, bet jaunākajai auditorijai, nu, labi, ja viņiem vispār ir priekšstats par upīti, jo skolā tas vairs obligāti nav jālas. Līdz ar to es domāju, ka viss ir, kā lai saka, mūsu pašu rokās, cik lielā mērā mēs gribam šodien aktualizēt upīti kā rakstnieku un kā ļoti labu rakstnieku.
Nu, kā mēs gribam, kāds būtu tas ideālais variants, kā jums šķiet?
Nu, man šķiet, ka vajag aktualizēt, jā. Es domāju, ka upīts ļoti labs rakstnieks, arī ļoti labs dramaturgs. Un teātrī jau kā likums upīt iestudē vispār ļoti mazi. Nu, īpaši jau, teiksim, neatkarības gados tie nu ir absolūti ārkārtīgi reti gadījumi. Un varbūt tas slavnākais precedents vēl saistās pat būtībā ar 80. Gadu beigām, kad Valdis Lūriņš uztaisīja vēl pēdējo trešo upīšu vēsturisko traģēdiju Mirabo Nacionālajā teātrī, kas bija ārkārtīgi arī interesanti izrāde, un kas pierādīja to, ka upīts ir ļoti laikmetīgs. Un tas ideoloģiskais fons un tie viņi, protams, neapšaubām kreisie uzskati, tie ir tajos darbos, bet tajā pašā laikā tur ir arī ļoti laba literatūra, īsta māksla, universāli konflikti, ārkārtīgi precīzi raksturi. Un tie ir interpretējami un aktualizējami citā laikā un arī mūsdienās, es domāju, ļoti aktuāli.
Nu, piemēram, Bagātā kundze, es pieļauju, ka ļoti lielā mērā tomēr tur ir mārketings nostrādājis, jo filmam un nosaukums un tā tālāk, tas vienkārši uzreiz jau garantē piepildītas zāles. Vai jūs redzat, kā varētu laust šo problēmu, ka tomēr upītīm varētu pievērsties, nu, es nezinu, teātri ņemt šādus darbus, kas nav iestudēti ilgstoši.
Jūs jau sākumā teicāt, ka, nu, cik ir tie skatītāji, kas vispār to saista ar Andreju Upīti. Es domāju, ka arī šajā gadījumā strādā nosaukums, kas rada asociācijas pirmkārt ar filmu. Otrkārt, brīnišķīgo aktrisi Līga Liepiņa, kur lieliski spēlē filmā un tagad spēlē tātad galvenās varonas Emmas māti un arī ļoti labi to dara. Un man šķiet, ka šeit neveidojas asociācija ar Andreju Upīti, šeit veidojas asociācija ar filmu. Un tas arī man šķiet ir bijis veidotāju mērķis lielā mērā. Izrādēji man personīgi izrāde ļoti patīk, kaut arī es zinu, ka viedokļi ir ļoti dažādi, un man patīk tā tieši tādēļ, ka tā ir, manuprāt, pilnīgi citā estētikā, nekā ir varbūt rakstīts romāns un nekā bija arī filma. Man šķiet, ka izrāde ir ļoti sentimentāla, bet šī vārda labajā nozīmē tādā ziņā, ka tā runā par jūtām un ka tā ļauj cilvēkiem just un aktualizēt tādas katram cilvēkam saprotams sajūtas draudzību, mīlestību. Šķiršanos, satikšanos.
Bet tomēr tā paudze, kuri Andreju Upīti neviennozīmīgi uztver, kā jūs domājat, vai teātri baidās pat laban no šī, ka uz lielās afišas būs lieliem burtiem uzrakstīts Andrejs Upīts un tālāk kāds konkrēts darbs.
Vai? Jā, es pieļauju, ka baidās gan apgalvotas,
tad,
protams, nevar.
Tad mums jāgaida ir vēl.
Jā, es domāju vienkārši, ka jaunie režisori pieļauju, piemēram, vispār nav lasījuši Upīšu lugas. Ka vienkārši tur arī tāds zināšana jautājums, ka mazliet tiešām vecākajai vidējai paaudzei varētu būt mazliet tiešām bail no šī fona, jaunā paaudze vienkārši es pieņemu upīt, nezinu.